መንግስታት ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ግጥም ፀረ ኮሮና ቫይረስ ውሁድን ሓያልን ኣተሓሕዛ ንክገብርሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ፀዊዑ ናይ ጀኔቫ ኣቐባሊትና ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀኔቫ ልኢኻትልና ገብረ ገብረ ምድን ክቕርቦ እዩ
በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙን ዝሞቱን ይስማዕ ዘሎ ንቻይና ሓዊሱ ካብ ምዕራብ ፓሲፊክ እዩ ኣውሮፓ ብቐረባ ብካልኣይ ደረጃ እናሰዓበት ጸኒሓ እያ ሕዚ ግን በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙን ዝሞቱን ካብ ኩሎም ዘባታት ብድምር ዝዓበየ ቁፅር ኮይኑ ኣሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝሓበሮ ኣብ ኣውሮፓ በዚ መጠን ይንህር ናይ ምህላው ምኽንያት ምፍላጥ ኣይተኸኣለን ውሃብ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ክርስቲያን ሊንድሜር ትካሎም እቲ ቫይረስ ኣብ ዓለም ብስፍሓት ግብተን እዩ ኢሉ ከጠን ከም ዝፀንሐ ሓቢሮም
At the same time, when you have a large spike of cases, either because
they have been undetected for a while, or because of the unfortunate situations, 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 or because of the unfortunate situations in Europe, or because of the unfortunate situations in Europe. And the other thing is, it's not easy to do. Linda Mayer, in Moussa, or because of the unfortunate situations, or because of the unfortunate situations, or because of the unfortunate በቲ ቫይረስ ዝተተሓዘ ንምክትታልን ድልዋት ኣይነበራን ኢሎም ዝርግሐ ናይቲ ቫይረስ ንምግታዕ ዓርስኻ ምግላል ወይ ዓርሰ ውሸባ ምርሕሓቕ ማሕበራዊ ርክባትን እገዳ ጉዕዘን ከምዝኣመሰሉ ተረርቲ ስጉምትታት ይወስዳ ናይ ዘለዋ ሃገራት ቁፅሪ ይወስኽ ኣሎ ጥቡቕ ናይ ሕክምና ማሕበራውን ፖለቲካውን ስጉምትታት ዝወሰዳ ቻይናን ሲንጋፖርን ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙን ዝሞቱን ርኡይ ምንቁልቋል ከምዚ ተረኣየ እውን ወሲኾም ገሊፆም እዚ ኣብነት እዚ ዘርእየና ናይ ህዝቢ ማሕበራዊ ሂወት ብምብታኽ ወይ ብምድራት ምዙይ ድማ ንኩሎም ዝተራኸብዎም ዕቱም ምርመራ ክትትልን ሕክምናን ብምግባር ዝሰርሐ ምዃኑ እዩ እዮም ዝበሉ እቲ ዓለም ለኸለበዳ መምሕያሽ ቅድሚ ምርኣዩ እናገደረ ክኸይድ እዩ እውን ኢሎም ኣለዉ